Velika Kladuša kao lokalna zajednica može imati niz nekih komparativnih prednosti u pristupu određenim sredstvima određenih fondova Evropske unije. Neke od tih komparativnih prednosti su činjenica da je u pitanju pogranično područje koje je prihvatljivo u programima prekogranične saradnje sa Hrvatskom prvenstveno, pa i u programima transnacionalnim ili onaj interregovim programima. Bogato kulturno nasljeđe je sasvim sigurno vrlo izazovno za analizu dostupnih fondova u ovoj oblasti, turizam, otvaranje novih mogućnosti za saradnju s dijasporom, s obzirom na broj ljudi koji je tradicionalno živi kao dijaspora u zapadnoj Evropi, u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, niz je nekih tema gdje Velika Kladuša može biti izrazito konkurentna kao lokalna zajednica.